Bu yaxınlarda İran parlamentinin Azərbaycanlı millət vəkilləri məktəblərdə ana dilinin tədrisi tələbi ilə Prezident Həsən Ruhaniyə məktub ünvanlayıb. Sentyabr ayında yeni təhsil ilinin başladığı zaman İranda Azərbaycanlılar üçün ana dilində təhsil hələ də əlçatmaz arzu olaraq qalır. Güneyli fəal Babək Çələbiyanlı mövzunu müzakirə etmək üçün bugün proqramın qonağıdır. Babək bəy, millət vəkilləri əvvəllər də belə təşəbbüslərlə çıxış ediblər. Hətta prezident parlament seçki kampaniyasında ana dilində təhsil məsələsi gündəmdə idi, diqqət mərkəzində idi. Lakin belə bir məktubun millət vəkilləri tərəfindən prezident səviyyəsində göndərilməsi yeni təşəbbüsdürmü? Bundan əvvəl belə səylər, belə addımlar atılıbmı?
Bundan əvvəllər millət vəkilləri səviyyəsində ara sıra, yəni seçkilər ərəfəsində hər zaman dilə gəlibdi. Keçən bir 10-15 ildə baxdığımızda Azərbaycanın bu təməl istəklərindən o ana dil məsələsi istər prezident səviyyəsində, istər millət vəkilləri seçkilər ərəfəsində hər zaman dilə gətirib. Amma bu dəfə, bu son zamanda 40-42 dənə Azərbaycanlı türk millət vəkilləri İran prezidenti Ruhaniyə bir məktub yazaraq orada türk dilinin təməl, orta və yüksək səviyyədə təhsilini tələb ediblər. Bu birinci dəfədir ki, bu qədər bu sayda Azərbaycan millət vəkilləri İran prezidentinə müraciət edirlər və burada bir önəmli məsələ də var ki, orada hər zaman bizi azərisiz, yəni başqa bir ad da bizi xitab ediblər, amma burada millət vəkilləri türk dili yazıblar. Yəni türk dili Azərbaycan bölgəsində və türklərin yaşadığı bölgədə tədris olunmasını prezidentdən tələb ediblər. Bu çox önəmlidir bizim üçün.
Milli fəallar əvvəllər də Azərbaycanlı millət vəkillərinin ana dilində təhsil məsələsini parlamentdə qaldırdıqlarını bildirirlər. Əvvəllər də millət vəkilləri bu tələbləri səsləndiriblər parlamentdə. Buna parlamentin başqa üzvlərinin münasibəti necədir? Və İran hökumət nümayəndələrinin buna münasibəti necə olur?
Daha əvvəl dediğim kimi, bundan öncə, yəni bundan qabaq baxdığımızda millət vəkilləri ara sıra, məsələn, Ələmi kimi, yəni Ərdəbilin millət vəkili, Əhərin millət vəkili ara sıra bunu gündəmə gətirərdilər. Yəni 2 ildə, 3 ildə, 4 ildə, 5 ildə bir. Amma bu dəfə Azərbaycanlıların təmsil edən millət vəkilləri haradasa yarıdan çoxu bir məktub yazıblar. Bunu xalqın istəyi olaraq prezidentdən istəyiblər ki, Azərbaycanda türk dili təhsil uşaqlara tədris olunsun. Və bu da onu göstərir ki, Azərbaycan milli hərəkətinin hegemonisi böyüdükcə, genişləndikcə və gücləndikcə rejim də məcbur olur ki, bizim istəklərimizə boyun əysin. Əlbəttə ki, biz istəyirik ki, bunu çox barışdır yollarla bizim təməl haqlarımızı, istəklərimizi versin. Bizim ana dilimizi istəyirik, orada ədalət istəyirik birlikdə və bərabərlikdə. Və insan haqlarımızı hər zaman istəyir. Bu çox bir istək deyil də, mənə görə əgər İran rejimi ağıllı olsa, bu bölgədə gedən gedişatı nəzərdə alsa, bu Azərbaycan millət vəkillərinin istəklərini gərək qəbul edə və Azərbaycanlılar da başqa millətlər kimi öz ana dili türkçədə mədrəsələrdə, okullarda, məktəblərdə təhsil almalıdırlar.
Bu məktuba Prezident Həsən Ruhaninin necə cavab verəcəyi gözlənilir?
Əlbəttə, buna cavab vermək çox rahat deyil, amma keçən 2 həftə bundan qabaq İranda biz Eğitim və Öyrətim və Amuz Pərvəriş deyərik o Nazirliyi baxanı Kürdistanda bir konfransda dedi ki, bu illəri, yəni sentyabrda İranda iki dilli bölgələrdə öz ana dillərində təhsil şəraitini biz hazırlamışıq və bunu göndərmişik Prezident Ruhaniyə, onun fərmanını biz gözləyirik. Yəni, onun dediğine görə, yəni Prezident Ruhani fərman versə, bu illəri, yəni baxanın sözünə görə, bəlkə Azərbaycanlılar da ya digər etnik, qeyri-fars etniklər də öz ana dillərində təhsilə başladılar. Amma İndidən buna net şəkildə bir cavab vermək çox rahat deyil. Bilirsiniz ki, orada hər qudrətin hamısı prezidentdədir. Bəlkə dini, ali lider gərək bunu qəbul eləsin.
Milli fəalların buna münasibəti çox müsbət olub. Bu məktubun Prezident Həsən Ruhaniyə göndərilməsi milli fəallar tərəfindən olduqca müsbət qarşılanıb. Gələcəkdə milli fəallar və Azərbaycanlı millət vəkillərinin ana dilinin tədrisi məsələsində birgə işləyə bilməsi mümkündürmü?
Əlbəttə ki, indi baxdığımızda, Milli Hərəkətə baxdığımızda, yəni bunun iki qanadı var hər zaman. Biri xarici qanad, biri daxili. Yəni o sözləri, o fəaliyyətləri ki, bir xaricdə yaşayan bir fəal aparır, içərdəki başqa bir yöntəmlərlə, başqa metodlarla onlar ileriyə sürürlər. Əlbəttə ki, orada bir sıra milli fəallar millət vəkilləri ilə sıx irtibatdadırlar. Onlar Azərbaycan millətinin və ya Milli Hərəkətin istəklərini onlara çatdırır və onlardan istəyir ki, millətimizin istəklərinə eşitsinlər və onların istəklərini əməl etsinlər. Və bununla yanaşı, yəni geçən bir ayda xəbərlərdə baxdığımızda iki dənə məktuba biz şahidik. Biri ana dillə bağlıdır, biri də türk dilli fraksiyondur. İndi burada da milli fəallar bir sırası çox yaxşı baxır buna. Amma bir sırası da tərəddüdü baxır ki, yəni bir İran rejimi tanıyırıq. Yəni bu rahatlıqda da bunlar bizim istəklərimizi qəbul eləməyəcəklər. Amma umud edirəm ki, ən təməl istəklərimizdən olan ana dilimiz mədrəsələrdə oxunmasına şahid olaq. Dediğim ki, bu çox bir istək deyil. Bölgədə görürük Əraqda, Suriyədə, Türkiyədə, başqa, yəni o məntəqədə etnik və dini çatışmalara baxdığımızda bu hər an İrana da atlana bilər. Və bunun qarşısını almaq üçün bizim ən təməl istəklərimizdən olan ana dilimizi, yəni orada iqtisadiyyatın, işsizlikler ya Urmuzgölü olsun, yani bu meseleleri həll edəsələr, bəlkə bir çox meselelerin qabağını ala bilərlər.
Baybək bəy, bir sual da vermək istəyirəm. Təbriz Universitetində Türk dilinin tədrisi ilə bağlı, bu barədə də, bu məsələ ilə bağlı da milli fəallar arasında müxtəlif fikirlər səslənirdi. Bəziləri bu səyləri, bu təşəbbüsləri dəstəkləyir, bəziləri isə deyirdilər ki, bu kifayət qədər atılan addım deyil və əsas diqqəti məsələdən yayındırmaq deməkdir. Yəni, ana dilinə təhsil əvəzinə Təbriz Universitetində sadəcə Türk dilində bir şöbə açılır. Burada vəziyyət nə yerdədir? Şöbə nə zaman açılır və tədris nə zaman başlayacaq?
Əlbəttə, bu ziddiyyətli çıxışlar əsas dövlət tərəfindən olubdur. Bir gün deyirlər açılacaq, bir gün deyir açılmayacaq və son məlumata görə Təbriz Universiteti qəbul etdi bu kursu açsın. Bu da yeni bir şey deyil. Yəni İranda, Fransada kurs var, Rusada var, erməni dilində də var. Bu ildə yəni bir dənə kursda Azərbaycan türkçəsində açıblar. Amma son günlərdə yenə bir tartışma baş verib ki, yəni orada da deyirlər Təbriz ləhcəsində biz burada tədris eləyəcəyik. Yəni bu da bu məsələni əslindən caydırmaq kimidir. Yəni Azərbaycan türkçəsi yəni dünyada tanınmış, özünə görə qayda, qurallar, qramer, hər şey bəllidir. Yəni yenidən biz bir dil yaratmağa bir gərək yoxdur. İndi fars dilini gətirib Kerman ya İsfahan ya Məşəd ləhcəsində demir. O ortaq bir dənə standart var. O əsasda dərs demələri lazımdır.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Dünya Ticaret Mərkəzi vaxtı ilə ikiz binaların yerində tikilib. İkiz güllələrdən hündür olan bu kompleks şəhərin simvoluna çevrilib. Lakin bunlara baxmayaraq, sakinlər və qonaqlar şəhərin və dünyanın əvvəlki kimi olmayacağı ilə razılaşır.
Mənim fikrimcə, hazırda dünya əvvəl olduğundan daha çox təhlükəlidir. Özümü hər yerdə təhlükəsiz hiss edirəm, amma təəssüflər olsun ki, hadisə hər yerdə ola bilər.
11 sentyabr Memorial Muzeyinə gələn ziyarətçilər 2001-ci ildəki hücumlar barədə geniş məlumat ala bilir. Muzeyin direktoru bu ilki il dönümdə Ground Zero-da inkişafların olduğunu deyir. Sizin üçün burada yeni binalar ucalır və daha 3 bina tikilir. Burada sizin üçün yeni nəqliyyat açılıb. Mərkəzdə gözəl heykəl var. Burada göydələnlərin tikintisi tam başa çatdıqdan sonra belə tikinti işləri davam edəcək. Nyu-Yorkluların hər biri isə həmin günlə bağlı acı xatirələrlə yaşayır.
Mən hadisədən günlər keçməsinə baxmayaraq metodakı yeni xatırlayıram. Heç kəs bilmirdi bu nə idi. Mağazalar bağlı idi. Əlbəttə əzə xarab olurdu. Lakin sən bunun çürüyən cəsəd iyi olduğunu düşünürdün.
Dünya Ticaret Mərkəzinin yanında vaxtilə həbsxananın olduğu yerdə hazırda gözəl bağ salınıb. Betsy Randolph bunu metafora kimi görür. Məni gözəllik və təmtəraq əhatə edir. Tarixə baxanda görürsən ki, burada nə qədər irəliləyiş olub. 9-11 tarixindən sonra biz nələr etmişik? Bu bağda Nyu-Yorklular xatirələrə dalıb təskinlik tapa bilir. Lakin şəhərin tamamilə sədsiz ərazisində belə Nyu-Yorkluların təhlükəsizlik barədə qarışıq fikirləri var.
Sözün düzü bu provokasiyalara və separatizmə görə mən özümü təhlükədə hiss edirəm. Bizim dövlətimizin təhlükəsizliyi güclü şəkildə qorunur və biz bundan çox razıyıq.
Bütün bu fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, şəhərin ən qaranlıq anlarından xilas olan Nyu-Yorklular bir şeylə razıdırlar. Elə bir yer yoxdur ki, onlar orada özlərini daha xoşbəxt hiss etsinlər. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
In my own case, I do something each anniversary.
Son 15 il ərzində Bruce Powers illik ritual yaradı.
And certainly to me, and that is, I walk home from the Pentagon.
Mən Pentagondan evə həmin gün kimi piyada gedirəm. Çünki 11 sentyabr Vaşinqtonda bütün metro və avtobusların fəaliyyəti dayandırılmışdı. Mən səhər işə avtobusla getmişdim, amma qayıdanda yeganə yolum piyada getmək idi, deyə o bildirir.
So I did that.
Həmin günü adi bir iş olaraq başladı, amma iki təyyarənin New York'da Dünya Ticaret Mərkəzinə dəyməsi barədə xəbər hər kəsi qorxutdu. Bir qədər sonra isə Pentagonda vuruldu.
There was a very loud sound.
Elə böyük bir səs oldu ki, elə bil yanında bir yük maşını partladı. Bina yüngülcə titrədi, betondan tikildiyi üçün çox titrəmədi. Gözəl aydın səmaya qara tüstü yayıldı və hər tərəfə kağızlar səpələndi. Çünki Pentagon böyük ofis olduğu üçün orada çox sayda insan və kağızlar var. Mən həmin an nəyin baş verdiyini anladım və ən düzgün addımın binadan çıxmaq olduğuna qərar verdim, deyə Powers bildirir.
I knew therefore that the right thing for me to do was to get out of the building as quickly as I could.
Powers Pentagonun daxili həyətinə getdiyini və orada insanların məlumat mübadiləsi apardığını və iş yoldaşlarının yerini müəyyən etməyə çalışdıqlarını xatırlayır. O, hücum zamanı həlak olan dostlarını yad edir.
The Navy intelligence.
Hücum zamanı vurulan hissə hərbi dəniz donanmasının kəşfiyyat mərkəzi idi və mən dəniz donanmasında mülki şəxs olaraq çalışdığım üçün dostlarımın çoxu orada idi. Bu insanlar hücumların 15-ci il dönümündə hələ də onun xatirələrindədir. Təyyarənin Pentagonu vurması nəticəsində 125 nəfər həlak oldu. Daha çox insanın ölməsinin qarşısını alan isə bəxt oldu.
The portion of the building that was hit was.
Binanın təyyarənin vurduğu hissəsində demək olar ki, insan yox idi. Orada çox az adam var idi, çünki orada təmir gedirdi. Hücumdan 7 həftə öncə mənim ofisim həmin yerdə idi. Əgər bu hücum 7 həftə öncə törədilsəydi, mən bugün burada bu hekayəni danışmayacaqdım, deyə Powers bildirir. Bu, onun Dünya Ticaret Mərkəzi memorialında ziyarətçilərlə paylaşdığı hekayədir. Powers orada turlara bələdçilik edir və insanlara o faciəli gündə baş verənləri anladır. Bu bazar günü isə o, həmin gün yaşananları Pentagondan evə piyada gedərək xatırlayacaq. Hər il bu yürüyüşə onun nəvəsi də qatılır. Onlar ümid edir ki, bir gün bu bir ailə ənənəsinə çevriləcək. Vaşinqtondan Əzizə Görüşzadə, Amerikanın səsi. The Voice of America, VOA.
Bu yaxınlarda İran parlamentinin Azərbaycanlı millət vəkilləri məktəblərdə ana dilinin tədrisi tələbi ilə Prezident Həsən Ruhaniyə məktub ünvanlayıb. Sentyabr ayında yeni təhsil ilinin başladığı zaman İranda Azərbaycanlılar üçün ana dilində təhsil hələ də əlçatmaz arzu olaraq qalır. Güneyli fəal Babək Çələbiyanlı mövzunu müzakirə etmək üçün bugün proqramın qonağıdır. Babək bəy, millət vəkilləri əvvəllər də belə təşəbbüslərlə çıxış ediblər. Hətta prezident parlament seçki kampaniyasında ana dilində təhsil məsələsi gündəmdə idi, diqqət mərkəzində idi. Lakin belə bir məktubun millət vəkilləri tərəfindən prezident səviyyəsində göndərilməsi yeni təşəbbüsdürmü? Bundan əvvəl belə səylər, belə addımlar atılıb mı?
Bundan əvvəllər millət vəkilləri səviyyəsində ara sıra, yəni seçkilər ərəfəsində hər zaman dilə gəlibdir. Keçən bir 10-15 ildə baxdığımızda Azərbaycanın bu təməl istəklərindən olan ana dil məsələsi istər prezident səviyyəsində, istər millət vəkilləri seçkilər ərəfəsində hər zaman dilə gətirib. Amma bu dəfə, bu son zamanda 40-42 dənə Azərbaycanlı Türk millət vəkilləri İran prezidenti Ruhaniyə bir məktub yazaraq orada Türk dilinin təməl, orta və yüksək səviyyədə təhsilini tələb ediblər. Bu birinci dəfədir ki, bu qədər bu sayda Azərbaycan millət vəkilləri İran prezidentinə müraciət edirlər. Və burada bir önəmli məsələ də var ki, orada hər zaman bizi, nə bilim, Azərisiz, yəni başqa bir ad da bizi xitab ediblər. Amma burada millət vəkilləri Türk dili yazıblar, yəni Türk dili Azərbaycan bölgəsində və türklərin yaşadığı bölgədə tədris olunmasını prezidentdən tələb ediblər. Bu çox önəmlidir bizim üçün.
Milli fəallar əvvəllər də Azərbaycanlı millət vəkillərinin ana dilində təhsil məsələsini parlamentdə qaldırdıqlarını bildirirlər. Əvvəllər də millət vəkilləri bu tələbləri səsləndiriblər parlamentdə. Buna parlamentin başqa üzvlərinin münasibəti necədir və İran hökumət nümayəndələrinin buna münasibəti necə olur?
Daha əvvəl dediğim kimi, bundan öncə, yəni bundan qabaq baxdığımızda millət vəkilləri ara sıra, məsələn, Ələmi kimi, yəni Ərdəbilin millət vəkili, Əhərin millət vəkili ara sıra bunu gündəmə gətirərdilər, yəni 2 ildə, 3 ildə, 4 ildə, 5 ildə bir. Amma bu dəfə Azərbaycanlıların təmsil edən millət vəkilləri hardasa yarıdan çoxu bir məktub yazıblar. Bunu xalqın istəyi olaraq prezidentdən istəyiblər ki, Azərbaycanda türk dili təhsil uşaqlara tədris olunsun. Və bu da onu göstərir ki, Azərbaycan milli hərəkətinin hegemonisi böyüdükcə, genişləndikcə və gücləndikcə rejim də məcbur olur ki, bizim istəklərimizə boyun əysin. Əlbəttə ki, biz istəyirik ki, bunu çox barışsız yollarla bizim təməl haqlarımızı, istəklərimizi versin. Bizim ana dilimizi istəyirik, orada ədalət istəyirik birlikdə və bərabərlikdə. Və insan haqlarımızı hər zaman istəyir. Bu çox bir istək deyil də, mənə görə əgər İran rejimi ağıllı olsa, bu bölgədə gedən gedişatı nəzərdə alsa, bu Azərbaycan millət vəkillərinin istəklərini gərək qəbul edə və Azərbaycanlılar da başqa millətlər kimi öz ana dili türkçədə mədrəsələrdə, okullarda, məktəblərdə təhsil almalıdırlar.
Bu məktuba Prezident Həsən Ruhaninin necə cavab verəcəyi gözlənilir?
Əlbəttə, buna cavab vermək çox rahat deyil, amma keçən 2 həftə bundan qabaq İranda biz Eğitim və Öyrətim və Amuz Pərvəriş deyərək o Nazirliyi baxanı Kürdistanda bir konfransda dedi ki, bu illəri, yəni bu sentyabrda İranda iki dilli bölgələrdə öz ana dillərində təhsil şəraitini biz hazırlamışıq və bunu göndərmişik Prezident Ruhaniyə, onun fərmanın biz gözləyir. Yəni, onun dediğine görə, yəni Prezident Ruhani fərman versə, bu illəri, o, yəni o baxanın sözünə görə, bəlkə Azərbaycanlılar da ya digər etnik, qeyri-fars etniklər də öz ana dillərində təhsilə başladılar. Amma İndidən buna net şəkildə bir cavab vermək çox rahat deyil. Bilirsiniz ki, orada hər qudrətin hamısı prezidentdədir. Bəlkə dini ali lider gərək bunu qəbul eləsin.
Milli fəalların buna münasibəti çox müsbət olub. Bu məktubun Prezident Həsən Ruhaniyə göndərilməsi milli fəallar tərəfindən olduqca müsbət qarşılanıb. Gələcəkdə milli fəallar və Azərbaycanlı millət vəkillərinin ana dilinin tədrisi məsələsində birgə işləyə bilməsi mümkündürmü?
Əlbəttə ki, indi baxdığımızda, milli hərəkətə baxdığımızda, yəni bunun iki qanadı var hər zaman, biri xarici qanad, biri daxili. Yəni o sözləri, o fəaliyyətləri ki, bir xaricdə yaşayan bir fəal aparır, içərdəki başqa bir yöntəmlərlə, başqa metodlarla onlar ileriyə sürürlər. Əlbəttə ki, orada bir sıra milli fəallar millət vəkilləri ilə sıx irtibatdadırlar, onlar Azərbaycan millətinin və ya milli hərəkətin istəklərini onlara çatdırır və onlardan istəyir ki, millətimizin istəklərinə eşitsinlər və onların istəklərini əməl etsinlər. Və bununla yanaşı, yəni geçən bir ayda xəbərlərdə baxdığımızda iki dənə məktuba biz şahidik. Biri ana dillə bağlıdır, biri də türk dilli fraksiyondur. İndi burada da milli fəallar bir sırası çox yaxşı baxır buna, amma bir sırası da tərəddüdü baxır ki, yəni bir İran rejimi tanıyırıq, yəni bu rahatlıqda da bunlar bizim istəklərimizi qəbul eləməyəcəklər. Amma umud edirəm ki, ən təməl istəklərimizdən olan ana dilimiz mədrəsələrdə oxunmasına şahid olaq. Dediğim ki, bu çox bir istək deyil. Bölgədə indi görürük, Ərəqdə, Suriyədə, Türkiyədə, başqa, yəni o məntəqədə etnik və dini çatışmalara baxdığımızda bu hər an İrana da atlana bilər. Və bunun qarşısını almaq üçün bizim ən təməl istəklərimizdən olan ana dilimizi, yəni orada iqtisadiyyatın, işsizlikləri, ya Urmuzgölü olsun, yəni bu məsələləri həll edəsələr, bəlkə bir çox məsələlərin qabağını ala bilərlər.
Baydaq bəy, bir sual da vermək istəyirəm. Təbriz Universitetində türk dilinin tədrisi ilə bağlı, bu barədə də, bu məsələ ilə bağlı da milli fəallar arasında müxtəlif fikirlər səslənirdi. Bəziləri bu səyləri, bu təşəbbüsləri dəstəkləyir, bəziləri isə deyirlər ki, bu kifayət qədər atılan addım deyil və əsas diqqəti məsələdən yayındırmaq deməkdir. Yəni, ana dilinə təhsil əvəzinə Təbriz Universitetində sadəcə türk dilində bir şöbə açılır. Burada vəziyyət nə yerdədir? Şöbə nə zaman açılır və tədris nə zaman başlayacaq?
Əlbəttə, bu ziddiyyətli çıxışlar əsas dövlət tərəfindən olubdur. Bir gün deyirlər açılacaq, bir gün deyirlər açılmayacaq və son məlumata görə Təbriz Universiteti qəbul etdi, bu kursu açsın. Bu da yeni bir şey deyil. Yəni, İranda, Fransada kurs var, Rusada var, erməni dilində də var. Bu ildə yəni, bir dənə kursda Azərbaycan türkçəsində açıblar. Amma son günlərdə yenə yeni bir tartışma baş verib ki, yəni orada da deyirlər Təbriz ləhcəsində biz burada tədris eləyəcəyik. Yəni, bu da bu məsələni əslindən caydırmaq kimidir. Yəni, Azərbaycan türkçəsi yəni, dünyada tanınmış, özünə görə qayda, qurallar, qramer, hər şey bəllidir. Yəni, yenidən biz bir dil yaratmağa bir gərək yoxdur. İndi Fars dilini gətirib Kerman ya İsfahan ya Məşət ləhcəsində demirlər. Ortaq bir dənə standart var. O əsasda dəstəmələr lazımdır.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Dünya Ticaret Mərkəzi vaxtı ilə ikiz binaların yerində tikilib. İkiz qüllələrdən hündür olan bu kompleks şəhərin simvoluna çevrilib. Lakin bunlara baxmayaraq, sakinlər və qonaqlar şəhərin və dünyanın əvvəlki kimi olmayacağı ilə razılaşır.
Mənim fikrimcə, hazırda dünya əvvəl olduğundan daha çox təhlükəlidir. Özümü hər yerdə təhlükəsiz hiss edirəm. Amma təəssüflər olsun ki, hadisə hər yerdə ola bilər.
11 sentyabr Memorial Muzeyinə gələn ziyarətçilər 2001-ci ildəki hücumlar barədə geniş məlumat ala bilir. Muzeyin direktoru bu ilki il dönümdə Ground Zero-da inkişafların olduğunu deyir. Sizin üçün burada yeni binalar ucalır və daha 3 bina tikilir. Burada sizin üçün yeni nəqliyyat açılıb. Mərkəzdə gözəl heykəl var. Burada göydələnlərin tikintisi tam başa çatdıqdan sonra belə tikinti işləri davam edəcək. New Yorkluların hər biri isə həmin günlə bağlı acı xatirələrlə yaşayır.
Mən hadisədən günlər keçməsinə baxmayaraq metrodakı yeni xatırlayıram. Heç kəs bilmirdi bu nə idi. Mağazalar bağlı idi. Əlbəttə ərzə xarab olurdu. Lakin sən bunun çürüyən cəsəd iyi olduğunu düşünürdün.
Dünya Ticaret Mərkəzinin yanında vaxtilə həbsxananın olduğu yerdə hazırda gözəl bağ salınıb. Betsy Randolph bunu metafora kimi görür. Məni gözəllik və təmtəraq əhatə edir. Tarixə baxanda görürsən ki, burada nə qədər irəliləyiş olub. 9-11 tarixindən sonra biz nələr etmişik? Bu bağda New Yorklular xatirələrə dalıb təskinlik tapa bilir. Lakin şəhərin tamamilə sədsiz ərazisində belə New Yorkluların təhlükəsizlik barədə qarışıq fikirləri var.
Sözün düzü bu provokasiyalara və separatizmə görə mən özümü təhlükədə hiss edirəm. Bizim dövlətimizin təhlükəsizliyi güclü şəkildə qorunur və biz bundan çox razıyıq.
Bütün bu fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, şəhərin ən qaranlıq anlarından xilas olan New Yorklular bir şeylə razıdırlar. Elə bir yer yoxdur ki, onlar orada özlərini daha xoşbəxt hiss etsinlər. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
In my own case, I do something each anniversary.
Son 15 il ərzində Bruce Powers illik ritual yaradı.
And certainly to me, and that is, I walk home from the Pentagon.
Mən Pentagondan evə həmin gün kimi piyada gedirəm. Çünki 11 sentyabr Vaşinqtonda bütün metro və avtobusların fəaliyyəti dayandırılmışdı. Mən səhər işə avtobusla getmişdim, amma qayıdanda yeganə yolum piyada getmək idi, deyə o bildirir.
So I did that.
Həmin günü adi bir iş olaraq başladı, amma iki təyyarənin New Yorkda Dünya Ticaret Mərkəzinə dəyməsi barədə xəbər hər kəsi qorxutdu. Bir qədər sonra isə Pentagonda vuruldu.
There was a very loud sound.
Elə böyük bir səs oldu ki, elə bil yanında bir yük maşını partladı. Bina yüngülcə titrədi, betondan tikildiyi üçün çox titrəmədi. Gözəl aydın səmaya qara tüstü yayıldı və hər tərəfə kağızlar səpələndi. Çünki Pentagon böyük ofis olduğu üçün orada çox sayda insan və kağızlar var. Mən həmin an nəyin baş verdiyini anladım və ən düzgün addımın binadan çıxmaq olduğuna qərar verdim, deyə Powers bildirir.
I knew therefore that the right thing for me to do was to get out of the building as quickly as I could.
Powers Pentagonun daxili həyətinə getdiyini və orada insanların məlumat mübadiləsi apardığını və iş yoldaşlarının yerini müəyyən etməyə çalışdıqlarını xatırlayır. O, hücum zamanı həlak olan dostlarını yad edir.
The Navy intelligence.
Hücum zamanı vurulan hissə hərbi dəniz donanmasının kəşfiyyat mərkəzi idi və mən dəniz donanmasında mülki şəxs olaraq çalışdığım üçün dostlarımın çoxu orada idi. Bu insanlar hücumların 15-ci il dönümündə hələ də onun xatirələrindədir. Təyyarənin Pentagonu vurması nəticəsində 125 nəfər həlak oldu. Daha çox insanın ölməsinin qarşısını alan isə bəxt oldu.
The portion of the building that was hit was
binanın təyyarənin vurduğu hissəsində demək olar ki, insan yox idi. Orada çox az adam var idi, çünki orada təmir gedirdi. Hücumdan 7 həftə öncə mənim ofisim həmin yerdə idi. Əgər bu hücum 7 həftə öncə törədilsəydi, mən bugün burada bu hekayəni danışmayacaqdım, deyə Powers bildirir. Bu, onun Dünya Ticaret Mərkəzi memorialında ziyarətçilərlə paylaşdığı hekayədir. Powers orada turlara bələdçilik edir və insanlara o faciəli gündə baş verənləri anladır. Bu bazar günü isə o, həmin gün yaşananları Pentagondan evə piyada gedərək xatırlayacaq. Hər il bu yürüyüşə onun nəvəsi də qatılır. Onlar ümid edir ki, bir gün bu bir ailə ənənəsinə çevriləcək. Vaşinqtondan Əzizə Görüşzadə, Amerikanın səsi.